Ríkisráðherra Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti, ég kveð mér fyrst og fremst hljóðs til að þakka fyrir þessa ágætu umræðu og eins og framkom í máli háttvirts þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar þá er mikilvægt að koma sjónarmiðum á framfæri inn í umræðuna. Hér hefur verið vikið einkum að tekjutengingunni. Ég hef svarað spurningum sem þar hafa komið fram. Aldursmörkum til að fá leyfi til að aka bifreið og ýmsir aðrir þættir hafa verið til umfjöllunar sem að nefndin mun síðan taka til skoðunar. Ökunámið, ég vek athygli á því að þó að þessi kveðið á það í þessu frumvarpi að ökukennarar þurfa að vera 5 til að mynda einingu, að þá er ekki þar með sagt að þeir þurfi að vera allir á einu og sama svæðinu. Þetta er allt hluti sem þarf að skoða. Háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson sagðist vonast til að þeir tekið tillit til sjónarmiða utan þingsins við reglugerðasmíð. Það fullyrði ég og fullvissa hann að verður gert, en það hefur verið þannig unnið þessu frumvarpi. Ég hygg að ekkert frumvarp hafi fengið eins rækilega skoðun allar götu frá því farið var að smíða það árinu 2007. Síðan hefur þetta verið á vefnum, fjöldin allur af ábendingum komið fram og það verið reynt að verða við þeim eins og kostur er og það sem talið hefur verið hyggilegt. Þar með hugmyndum sem fram hafa komið frá bifhjólamönnum, hann vakti sérstaklega athygli á þeim. Og ég get nefnt það við háttvirtan þingmann Ólaf Gunnarsson að defnu tilefni, að því hann talar hjálmanna og laga skildu í þeim efnum, að því að við erum svo fá í þingsal, þá ætla ég að treysta honum fyrir því að ég var með hugmyndir að slaka á ýmsu í reglugerðar umhverfinu og laga umhverfinu en beigði mig fyrir rökum í gagnstæða átt frá umferðarstofu, frá læknum, frá mínum þingflokki að það væri ekki til góðs að slaka á þessum reglum. Þá ætlaði ég að nema úr gildi lagakvöðina og hafa svona almennt viðmið, en það taldi ég óeppilegt að færa þetta allt undir svona laga og reglugerðar straujátt. En það voru aðrir aðilar sem höfðu vit fyrir mér í því efni og ég varð við þeim ábendingum, og það hefur reynt að gera í þessu frumvarpi og við reglugerðarsmíðina, þá verður hafður sá háttur á því, lofa ég. Þakka fyrir umræðuna og legg til að þetta frumvarp fari til samgöngu nefndar til umfjöllunar. Gleymd að geta þess í minni framsöguræðu.
Fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs og umræðu.